Kuka nyt viimeisen muutaman kuukauden herran aikana siellä lähetyskentällä, jonne jouduin vielä niin äkki arvaamatta ja odottamatta menemään, niin Herra minulla opetti uudestaan erään asian. Herra tahtoo kuljettaa meitä voittokulkuissa, mutta kutka ovat siihen kelvolliset? Vaan ne, joilla on nöyrä ja särjetty sydän. Se voittokulkue on niiden kuljettavissa ja vaan ne osaavat sitä todellakin kulkea. Eikö siinä ole sitten riemun säveltä? Eikö siinä ole sitten kiitosta ja ylistystä? On kyllä, mutta tuossa sävellessä on aivan kuin uusi sävel silloin, kun se on särjetyn sydämen esille tuoma. Ja Herra, joka täyttää koko kaikkeuden, Herra, joka asuu taivaissa, hän on tässä maan päällä vaan valinnut sellaisen sydämen asumuksekseen, sellaisen, jolla on nöyrä ja särjetty sydän. Ei se voittokulku ole vain sitä hallelujaa kulkua. Se on sitä alhaista kulkua, jossa Herra voi käyttää pienen pientä astiaansa. Ja siinä on kyllä kiitostakin, suurta kiitosta siitä, että Herra on valinnut, Herra haluaa käyttää. Olen näinä parina päivänä ajatellut haaskausta. Näemme paljon nykyään haaskausta. Näemme paljon sitä Amerikassa, missä olen joutunut aika paljon olemaan. Näemme sitä täällä Suomessa. Ja yhä enemmän näemme sitä Taiwanin maassakin, sillä siellä on nyt yleinen hyvinvointi. Aivan toisenlainen tilaa kuin toista tai 30 vuotta sitten, kun ensin joudun sinne lähtemään. Ja sen mukaan tulee haaskausta. Mutta Raamatussakin puhutaan haaskaudesta. Ja olen erikoisesti ajatellut tuota kokemusta, joka niin lämmitti Jeesuksen sydäntä, kun Maria tuli hänen luokseensa, kallisarvoinen alabasteri astia käsissään. Ja tuo astia särjettiin ja tuo äärimmäisen kallisarvoinen voide. Kiinalaisessa käännöksessä, Raamatun käännöksessä juuri sanotaan, että se oli äärimmäisen kallisarvoinen. Tuo äärimmäisen kallisarvoinen voide, se vuodatettiin Jeesuksen jalkoihin. Ja mitä tapahtui? Opetuslapset, jotka olivat lähimpänä Jeesusta kuin kukaan muu, he moittivat tätä Mariaa. Minkä vuoksi tällainen haaskaus? Jeesus puolusti häntä. Ja Jeesus sanoi vielä niin ihmeellisen asian, että missä ikinä evankeliumin sanomaa julistetaan, niin siellä myöskin tullaan kertomaan tästä. Ja miten tämä Marian, sanoisinko uhri, on kannustanutkaan Herran palvelijoita ja Herran työntekijöitä läpi vuosisatojen ja vuosituhansien. Se oli kallista Jeesuksen silmissä, mutta eivät edes opetuslapsetkaan ymmärtäneet sen arvon, haaskausta. Kun olimme olleet Kiinassa vain toista vuotta, vailla 2 vuotta, niin mieheni kirjoitti ystäville kotimaassa, voi miten toivon, että elämämme olisi haaskaus Jeesukselle. Silloin olisimme onnellisia. Raamatussa puhutaan haaskauksesta Jeesukselle. Nyt on jo kohta 40 vuotta siitä, kun ensi kertaa lähdimme, niin mieheni kohdalla ainoan kerran, lähdimme sinne lähetyskentälle syyskuussa 1938. Vuotta aikaisemmin oli kutsu tullut. Se tuli tuon sanan kautta, jollei vehnän jyvää putoa maahan ja kuole, niin se jää yksinäiseksi. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Eikö ole haaskausta ottaa hyvää jyvää, niin sanokseni elävä jyvä, ja kätkeä se maahan? Ja kuitenkin maanviljelijä, köyhäkin maanviljelijä on halukas ottamaan viimeisetkin elävät jyvänsä, viimeisetkin jyvänsä, ja kätkeä ne maahan, jotta saataisiin satoa. Ja niin se on Jumalan valtakunnassakin. Ei muuta tietä saada satoa. Ja Herra aivan äkki arvaamatta kohtasi mieheni tuolla noilla sanoilla. Ei hän ollut sitä ajatellut, ei hän ollut siihen valmistunut. Mutta kun hän oli yksinäisellä kävelymatkalla, niin yhtäkkiä Herra aivan katkaisi hänen polkunsa ja puhutteli häntä. Hän tiesi, että Jeesus seisoi siinä, ei hän silmillään nähnyt häntä. Mutta oli hyvin tietoinen hänen läsnäolostaan ja Jeesus sanoi hänelle juuri tuon. Totisesti, totisesti sanon sinulle Alik Berg, jos ei vehnän jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksinäiseksi. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Ja samalla Jeesus osoitti hänelle kuolon tien. Kutsun sinut, lähetän sinut Kiinaan. Ei se ollut itsestään selvää, että mieheni sanoi, tässä olen, lähetä minut. Sydämeen syttyi suuri ja voimakas kamppailu. En jaksa, en voi ajatellakaan lähtöä. Ja kuitenkin, Herra, tämä on sinun äänesi ja olen luvannut seurata sinua. Olen luvannut olla sinun orjasi. Mitä tehdä? Ja siinä sitä kamppailtiin. Mutta lopulta hän nöyrtyi Herran eteen ja sanoi, Herra, saanko vielä kerran rukoilla nuoruuteni rukouksen? Tässä olen, lähetä minut. Ja Herra hyväksyi hänet, otti hänet vastaan. Ja niin muistan, kun hän tuli kotiin sinne, olin kesähuvilallamme siellä Höytiäisen rannalla. Ja istumme siellä ja katselimme kaunista maisemaa. Niin mieheni yhtäkkiä kääntyi minun puoleeni ja sanoi, Signe, meidän on myytävä kaikki ja lähdettävä. Herra kutsuu meidät Kiinaan. Se ei herättänyt minkäänlaista kysymysmerkkiä minun sydämessäni. Ei ole tullut mitään pulmaa. Ja minkä vuoksi? Sen vuoksi, että jo vuosia aikaisemmin olin kerran Frank Mangsin kokouksessa, olin aivan varauksetta jättäytynyt Herran käsiin. Ei se silloin ollut helppoa. Se oli taistelun takana. Se tuntui hyvin vaikealta. Mutta kun otin tuon askeleen, niin elämäni muuttui kokonaan. Olin ollut kristittynä jo vuosia ja todistavanakin kristittynä, mutta tämä muutti elämäni. Nyt en ollut enää itseni oma. Ja kun kutsu tuli miehelleni, niin ei ollut minkäänlaista pulmaa sanoa, kyllä, kyllä lähden. Ilomielinkin lähden. Ja niin me sitten valmistettiin sitä. Ei ollut lähetys seuraa meitä tukemassa niihin aikoihin, kun purkasimme kotimme ja kun me jo ilmoitimme lehdessäkin, että nyt suljemme vastaanotomme ja koko Joensuun kaupunki, olimme siellä silloin työssä, koko kaupunki ja ympäröivä maaseutukin tiesi, että nyt tohtori Berg lähtevät Kiinaan, ne lopettavat työnsä täällä. Mutta ei heistä tainnut kukaan tietää, että ei meillä ollut aavistustakaan siitä, miten me lähdettäisiin sinne, kuka meidät lähettäisi. Mutta ennen kuin ovet suljettiin, niin Herra jo oli järjestänyt tämän asian meidän tietämättä. Ja kutsu tuli norjalaista lähetyksestä ja he olivat halukkaat lähettämään meidät sairaalaansa, lähetyssairaalaan siellä Kiinan sisämaassa. Ja niin Herra järjesti tiemme. Olihan sellaisia, jotka yrittivät estää meitä. Oli kristittyjenkin joukossa sellaisia, jotka sanovat, että täälläkin tarvitaan kristittyjä lääkäreitä, älkää lähtekö sinne. Ja tuntuhan se aivan mielettömältä lähtee. Meillä oli hyvä praktiikka, hyvät tulot, oli kaunis koti, oli huvila, oli auto, oli kaikkea tätä maallista multaa, mitä monet himoavat. Ja lähteä tästä kaikesta ja mennä Kiinaan, jossa jo oli sota. Sotariehu ja hyvin lähelläkin sitä asemaa, minne meidät asetettaisiin. Eikö tämä ollut mieletöntä? Kyllä oli. Oli maailman silmissä ja oli toisten kristittyjenkin silmissä. Mutta muistan erään rakkaan sisaren, vapaakirkon saarnaajan rouvan, läheisen ystävän, joka kirjoitti minulle, Signe, te olette minulle kahta rakkaammat sen vuoksi, että lähdette. Kyllä ei se merkinyt sitä, että hän mielellään eroaisi meistä, mutta hänelle oli Jeesus rakkaampi kuin mikään muu tässä maailmassa, kuin kukaan muu. Ja niin hän kirjoitti, olette kahta rakkaammat. Mutta sitten oli eräs mieheni kurssitoveri, joka myöskin yritti estää. Mieheni kutsuttiin sotapalvelukseen sellaisille lääkintäkursseille kuukaudeksi vähän ennen meidän lähtöämme sinne Kiinaan. Ja siellä hän joutui jakamaan huonetta erään entisen kurssitoverin, nykyisen lääkärin tohtori Salmen kanssa. Ja hänelle hän kertoi, että nyt me olemme lähdössä Kiinaan. Ja tohtori Salmi yritti kaikkensa saada mieheni ylipuhutelluksi, ettei me lähtisi. Ja yhtenä yönä, kello 2 aamulla, hän herätti miehen ja sanoi, Aalik, mitä ikinä sinä teet, niin älä lähde sinne Kiinaan. Juuri sinne minä lähdenkin, hän vastasi. Ja silloin tämä lääkäri sanoi, sehän on hyppy avaruuteen, sinne sinään. Ja myöhemmin mieheni kertoi minulle hymyillen, että jos hän koskaan saisi tilaisuuden kirjoittaa kirjan siitä, minkälaista oli, kun teimme tuon hyppäyksen avaruuteen, niin hän kutsui sen niin, tällaisella otsikolla avaruudesta, tai avaruudessa kokenutta. Kuulkaa, me olimme jo avaruuden lentäjiä paljon ennen kuin niitä ilmestyi tähän maailmaan. Mutta mieheni sanoi nuo sanat sen vuoksi, että hän oli aivan vakuutettu siitä, että Jumala elää ja että Jumala ottaisi vastuun meidän elämästämme ja että saisimme kokea sellaisia ihmeellisiä asioita tuossa, kun otimme tuon hypyn Herran huolenpidosta, Herran rakkaudesta, Herran hyvyydestä. Että meillä olisi paljon hyvää kerrottavaa siitä, minkälainen Herra meillä on. Vavistuksella ajattelen sellaista, kun Venäjän astronautit tässä vuosia sitten, kun kävivät ensimmäisellä avaruusmatkallaan, tulivat takaisin ja sanoi, ei siellä Jumalaa ollut, ei Jumalaa ole olemassa. Ei kulunut pitkääkään aikaa siitä, kun he jälleen olivat siellä avaruuksissa. Kaikki oli kunnossa, olivat yhteydessä johtajien kanssa täällä maan kamaralla. Ja ei ollut mitään pulmaa näennäisesti. Mutta kun tämä alus tuli tänne maan kamaralle, niin nämä kaksi miestä olivat kuolleet. Ei Jumala anna pilkata itseään. Mutta me saimme kokea, että Jumala on elävä. Ja niin me lähdimme sinne. Meillä oli hyvä varustus. Olihan meillä suuri lähetysseura tukemassa meitä. Meillä piti olla säännöllinen kannatus. Oli paljon esirukoilijoita. Ja oli meillä tietoisuus siitä, että Herra itse lähetti meidät. Mutta meillä oli vieläkin parempi varustus. Isäni antama. Isäni kuoli äkki arvaamatta aivan pari kuukautta ennen kuin me joudumme lähtemään sinne Kiinan kentälle. Hän iloitsi siitä, että tällä tavalla saisimme haaskata elämämme, että saisimme lähteä sinne. Mutta sitten Herra otti hänet kotiin. Hän oli liikemies ja hänellä oli tätä ulkonaista varallisuutta kohtalaisen paljon, joka sitten jäi suurelle perheelle. Mutta en minä tarvinnut sitä, mitä hän noista maallisista jätti meille. Oli hän mieheni lääkäri, olin itse lääkäri, meillä oli hyvät tulot. Ei, en minä sitä tarvinnut. Mutta vähän ennen kuolemaansa hän antoi minulle Raamatun lauseen, joka on tullut minulle isäni testamentiksi. Ja niin usein, kun itse luen sen tai kuulen muiden sen lukevan tai sanovan, niin muistan isäni ja hänen testamenttiään. Ja se on Filippiläiskirjeen 4:19. Minun Jumalani on rikkautensa mukaan täyttävä kaikki teidän tarpeenne Kristuksessa Jeesuksessa. Isäni testamentti. Ja miten olen tarvinnutkaan tuota testamenttia? Ei siinä sanota, että hän antaa kaikkea, mitä me haluamme, mutta hän täyttää kaikki tarpeemme. Ei siinä sanota, että hän täyttää vain nämä ulkonaiset tarpeet, rahalliset tarpeet. Hän täyttää sielun ja ruumiin ja hengen kaikki tarpeet, rikkautensa mukaan ja kirkkautensa mukaan. Sellainen Jumala meillä on. Eikö ollut hyvä saada sellainen testamentti isältä? Sitten me joudumme sinne Sisä-Kiinaan ja kuten jo mainitsin, aivan lähelle sotarintamaa. Kaikki näytti hyvältä, paitsi että olimme aivan sodan jaloissa, mutta olihan meillä kannatuksemme ja hyvä yhteys kotimaahankin. Mutta sitten maailmansota syttyi hyvin pian sen jälkeen, kun joudumme Kiinaan. Ja Suomi joutui sotaan ja muutaman kuukauden kuluttua Norja joutui sotaan ja saksalaisten anastamaksi. Ja sen jälkeen kaikki kannatus loppui. Meitä oli suuri joukko siellä. 64 lähetystyöntekijää sotavuosien loppuessa, 40 lasta, kasvavia perheitä eikä mitään kannatusta. Silloin saamme uudella tavalla kokea, mitenkä Herra siellä avaruudessakin, semmoisessa mahdottomassa tilassa, piti huolta meistä. 4-5 vuoden aikana me olimme aivan lähellä sotarintamaa. Meillä oli lukemattomia pommituksia siellä. Olimme monessa vaarassa. Näimme paljon kärsimystä. Eräänä vuonna oli nälkävuosi. Ihmisiä kuoli nälkään. Oli kulkutautia. Eräänä vuonna oli sellainen aivokalven tulehduksen kulkutauti, johon tuhansia kuoli. Mutta Herra kätki meitä. Hän piti meistä huolen. Kun Jeesus viimeisenä iltana oli opetuslastensa kanssa. Minulla on lähetys niin tuolla aivoissa, että vaan tahtoo välttämättä tulla. Opetuslastensa kanssa, niin hän kysyi heiltä, kun minä lähetin teidät, puuttuiko teiltä mitään? Ja he vastasivat, ei mitään. Ja noin 4-5 vuoden aikana siellä Sisä-Kiinassa sodan jaloissa, ja viimeksi meidän pitikin lähteä karkumatkalle, koska oli elämä, kysymys elämästä ja kuolemasta, kun japanilaiset lähenivät ja ottivatkin meidän alueemme. Emme ansainneet mitään rahaa työmme kautta. Olimme sairaalassa työssä ja tulot menivät lähetykselle taikka sairaalan työhön. Toisinaan emme viikosta viikkoon tienneet, mistä me saisimme tarvittavat varat. Mutta aina tuli, aina tuli. Ja joskus olimme niin syvästi liikuttuneita siitä tavasta, millä Herra lähetti meille ja miten Herra piti meistä huolen. Kyllä meidän Jumalamme on elävä Jumala. Ja jos tahtoisin yhdellä lausilla sanoa, mitä koimme noina vuosina ja mitä sen jälkeenkin olen kokenut, niin tahtoisin käyttää ensimmäisen korintolaiskirjeen 1. luvun ja 9. jakeen. Mutta englantilaisessa käännöksessä ja Philip-nimisen henkilön käännöksessä, siinä sanotaan, siis suomeksi sanotaan, että Jumala on uskollinen. Mutta siinä käännöksessä sanotaan, että Jumala on äärimmäisyyteen luotettava. Ja sen sain kokea, olen saanut kokea läpi elämäni. Jumala on äärimmäisyyteen luotettava. Niin tuli sitten eron hetki. Pari vuotta sodan loputtua. Silloin oli jo kommunistisota riehumassa siellä Kiinassa. 2 viimeistä vuotta joudumme palvelemaan 2 eri sairaalassa, koska oli lääkäreistä niin puute eri paikkakunnilla. Ani harvoin saimme olla yhdessä jonkun viikon lopun ja kerran erään lyhyen loman. Mutta sitten tuli se lopullinen eron hetki, kun mieheni ja naistyöntekijää lähtivät matkalleen, joka osoittautui olemaan viimeinen matka. He lähtivät siitä ajan rajallisuudesta, sairaalatyön keskeltä ja muun lähetystyön keskeltä. Ja muutaman tunnin kuluttua se matka päättyi aivan odottamattomaan asemaan. Se avaruuden lento päättyi isän kotiin. Ja voin aivan kuin silmissäni nähdä, mitenkä silloinkin Jeesus Kristus nousi siltä valtaistuimeltaan ottaakseen vastaan palvelijansa, palvelijattarensa, jotka uskollisena loppuun saakka olivat siellä palvelleet häntä ja nyt laskeneet elämänsä sinne Kiinan tielle, sinne Kiinan multiin, jonne heidät sitten kätkettiin. Taivaassa oli varmasti riemu laulua. Mutta maan päällä puhuttiin haaskauksesta. Minkä vuoksi tällainen haaskaus? Minkä vuoksi Herra salli? 43-vuotias mies, parhaassa iässään, sairaalatyössä, jossa hän oli ainoana lääkärinä, niin oli siellä vanha kiinalainen lääkäri myös mukana. Mutta missä niin tarvittiin? Siellä työn keskeltä. Ja sen jälkeen, kun hän 9 vuotta oli antanut kaikkensa siellä kiinalaisten puolesta, tarvitsevien puolesta, missä hän oli todostanut elämällään ja sanoillakin hyvin usein. Nyt katkisi hänen elämänsä. Eikö se ollut haaskausta? Golgatan ristin valossa ei ollut. Vai jos oli, niin kyllä oli Golgatan ristin uhrisen arvoinen. Kuulkaa täällä tämä maailman kaikkeudussa. Jumala on se, joka on haaskannut, jos niin sanomme, eniten. Ajatelkaa sitä haaskausta, että tuo taivaan ja maan luoja, joka voimallaan ylläpitää kaiken, omalla sanallaan ylläpitää kaiken, jolla on kaikki voima ja maassa ja taivaassa ja maan päällä, jolle kaikki kunnia kuuluu, että hän haaskasi ainokaisen poikansa. Lähetti hänet tänne synnin ja turmeluksen ja saastan ja surujen maailmaan ja antoi hänen kuolla ristin kuoleman. Eikö se ollut haaskausta? Mutta tuon haaskauksen edessä, sitä ajatellen, voimmeko koskaan antaa liikaa Herralle? Voimmeko koskaan antaa hänelle tarpeeksi? Ja niin joudun kulkemaan yksin eteenpäin. Kyllähän se ensin tuntui aivan kuin erämaassa kulkemiselta lyhyen ajan. Ja muistan, miten sydämeni oikein huusi Herran puoleen. Herra, minun täytyy saada kohdata sinut uudelleen. Minun täytyy saada kohdata sinut. Monet yrittivät lohduttaa, mutta ihmisten lohdutus merkitsi niin vähän. Herra, minun sydämeni huusi, minun täytyy saada kohdata sinut. Ja hän kohtasi minut. Hän pyyhki kyyneleeni. Hän otti koko kuorman pois. Hän lääkitsi haavani. Ja sain kokea samaa, jonka tämä minun ystäväni siellä Ecuadorissa nyt muutama vuosi sitten sai kokea. Eikö Jeesus ole ihmeellinen? Kuljin eteenpäin, ei enää yksin. Vaan niin kuin korkeassa veisuussa 8. luvussa sanotaan, kuka tuo erämässä tulija on? Kuka tuo on, joka nojautuu rakkaaseensa? En enää kulkenut yksin, sain uudella tavalla nojata rakkaaseeni. Ja kyllä hän on kestänyt sen. Ei hän ole jättänyt kättensä työtä kesken. Olen aina suurella halulla ja ilolla lähtenyt lähetyskentälle. Ei se minun kohdallani koskaan ole ollut mikään uhri. Se on ollut suuri etuoikeus. Mutta nyt kun vähän toista vuotta sitten, sain kutsun jälleen lähteä, niin silloin epäröin. Silloin se ei tuntunutkaan niin helpolta enää. Olin jo lähtenyt Kiinasta Taiwanilta eläkkeelle. Olin jo asettunut eläkkeläiskotiin ja minulla oli siellä hyvin mukava huoneisto. Olin juuri muuttanut vähän suurempaan huoneistoon, ei se ollut vielä oikein kunnossakaan. Ja kaikki oli niin hyvin siellä. Olin lähtiessäni Taiwanilta sanonut, en enää koskaan tee lääkärin työtä. Olin jo tehnyt sitä noin 40 vuotta ja se sai riittää. Ja kun tulin Amerikkaankin, niin sanoin samaa toistamiseen. Mutta nyt en enää uskalla sanoa sellaista. Kun ihmiset minulta kysyi Taiwanilla poliisilaitoksella, kun jouduin siellä selvittämään asioita ennen kuin lähdin saadakseni oikeuden lähteä maasta. Ja muussakin virastossa, kun kysyttiin, tuletteko takaisin, niin mä sanoin, että en minä tiedä, kun en minä tiedä, mitä herrani päättää. Ja niin mun täytyy sanoa nytkin. En minä enää uskalla sanoa, en enää koskaan tee sitä tai tätä. En mene sinne enää. En ole itseni oma. Ja minun pitää vaan odottaa sitä, mitä Herra päättää ja minulle ilmaisee. Mutta sitten, kun täältä tuli siis Taiwanilta tällainen SOS-kirje, siinä kun olin vielä valmistelemassa tätä huoneistoa, niin tuli tämmöinen kirje, että jos et sinä tule, niin meidän täytyy sulkea laitoksemme. Se oli Suomen lähetysseuran pieni sairaala siellä Etelä-Taiwanilla. Olemme yrittäneet Suomesta löytää lääkäriä, olemme yrittäneet Kanadasta ja Yhdysvalloista ja Taiwanilta, mistään ei löydy. Jos et sinä tule, meidän täytyy sulkea tämä laitos. Luin tuon kirjeen ja seison siellä huoneistossani ja katselin ympärilleni ja sanoin Herralle, Herra, tahdotko sinä, että vielä kerran jätän kodin sinun tähtesi? Olin silloin jo 68-vuotias. Mutta heti tuli sydämen syvyksistä, niin kaiku tuo, Herra, sinä olet sen arvoinen. Mutta pitihän minun olla varma siitä Herran johdosta tässä tapauksessa. Kuinka minä uskaltaisin näin vanhana lähteä sinne takaisin? Olikohan se todellakin Jumalan tahto? Ja ne villat levitettiin sinne Herran eteen ja Herra sanoi lähde. Ja taas levitettiin ja Herra sanoi lähde. Ei minulla ollut mitään muuta keinoa. Ei valinnan varaa. En ollut itseni omaa. Ja aivan uskomattoman lyhyessä ajassakin sain viisumin sinne Taiwanille. Se oli Herran valmistamia tekoja. Mutta joudun kysymään, että miksei sieltä USA:sta, sieltä Yhdysvalloista, Kanadasta, Suomesta, Taiwanilta löytynyt muuta lääkäriä, kristittyä lääkäriä, joka olisi halukas siellä haaskaamaan elämänsä tuossa pienessä kaukaisessa paikassa Herran tähden. Miksei niitä löydy? Miksi on näitä tyhjiä aukkoja? Tiedän, että on muita lähetyssairaaloita siellä, jotka kamppailevat tämän kysymyksen edessä. Mistä löytää lääkäreitä? Mistä saada apua työhön? Ovet ovat avoinna. Niin mistä? Ehkä meidän joukossamme on sellaisia, jotka eivät enää, joilla ei ole enää mahdollisuutta tällä tavalla haaskata elämäänsä. Mutta ehkä sinun poikasi ja tyttösi voisi. Oletko sinä valmis asettamaan heidät Herran alttarille niin, että Herra saisi käyttää heitä missä ja milloinkin hän haluaa? Se Marian kalliin voitelun haaskaus oli kallista Jeesuksen silmissä. Hän vieläkin etsii ja odottaa sellaisia, jotka rakastaa häntä yli kaiken, jolle ei mikään hinta ole liian suuri, ja jota hän voi lähettää valmistamalle paikalleen ja täyttämään valmistetuita tekoja, suorittamaan valmistetuja tekoja. Vielä odottaa lähetyskentät, mitä on meidän vastauksemme ristin lunastajamme haasteeseen.